Ikdienu Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūtā ierodas aptuveni 20 bērni ar uztūkušiem vaigiem, sāpošiem zobiem un temperatūru, un tās visas ir karieses sekas. Mazajiem pacientiem vecumā līdz 10 gadiem galvenokārt ir akūtas infekcijas, bet pusauģi biežāk uz traumas. Arī rintas uz ārstēšanu vispārējā narkozē nemazinās, kopumā situācija ir smaga jau vairākus gadus. Sliktāka situācija ir ārpus Rīgas. Latvijas radio ziņu dienests uzrunāja bērnu vecākus reģionos, lai noskaidrotu, kāda ir pieredze, apmeklējot bērnu zobārstu. Divu bērnu māma Aiga Krasovska no Valmieras, daloties ar saviem iespaidiem, secina, ka tā ir bijusi pozitīva. Tomēr nācies par to maksāt pašai. Par piena zobiņu labošanu Aiga Krasovska vienmēr maksājusi pati. Viņas bērnu zobārsts ir kļuvusi par Krasovsku ģimenes zobārsti, kas uzmana zobu veselību visiem ģimenes locekļiem. Viņa stāsta, ka pēcāk visus čekus par zobārsta pakalpojumiem iesniedz kārtējā gada ienākumu deklarācijā, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tomēr citiem vecākiem, kas tikai meklē savu bērnu zobārstu, nākas saskarties ar izaicinājumiem, norāda Aiga Krasovska.
Mammas meklē tagad bērniem pirmajiem zobārstu, un nu, es tā kā arī ieteicu, viņi teica, ka nē, zobārste, tā, pie kā mēs ejam, vairs jaunus klientus neņem. Nu, faktiski šāda situācija, ka jaunus klientus neņem, ir faktiski, man liekas, ka visā Valmierā. Tur tāda diezgan šobrīd visādas formos un Facebook grupās, es zinu, ka mammas diezgan aktīvi meklē jaunu zobārstu bērniem, kam šobrīd vajag, un tad brauc kaut kur, kur ir dzirdēts Rūjiena vai kaut kur Smiltene, nu, kur vēl ir iespējams vispār pieteikt.
Kādai trīs bērnu māmiņai no Jelgavas nācies iegūt diezgan skaudru pieredzi ar bērnu vēršoties pie zobārsta. Pirmie izaicinājumi radušies jau zobārsta meklējumos, jo daudzi atsakās pieņemt jaunus pacientus, stāstot, ka prakse ir pārpildīta. Tomēr zobs turpinājas sāpēt un māma meklējusi izeju, kā tikt pie tik ļoti nepieciešamā speciālista. Pēc laika tomēr ir izdevies atrast zobārstu, kurš sāpošo zobiņu salabos bez maksas. Atmiņās par piedzīvoto dalās Liene Murugova.
Abus divus bērnus aizvedu, sāka labot, bez atsāpināšanām, bez nekā, vienkārši uzreiz ar urbi mutē, tas man tā nošokēja arī. Un tad es sapratu, ka šādu te ārstēšanas īsti kā nevēlos, bet cita vieta arī Jelgavā nav, kur aizvest. Un tad bija tā, pagāja pusstundiņa, un bērns tieši pēc zobārsta apmeklējuma veikalā izspļauj kaut ko un saka, mam, kas tas tāds? Un tā ir tā plombe, ko mēs esam tikko ielikuši. Šādi te gadījumus atkārtojas visu laiku, līdz brīdim, kad mēs saprotam, ka nav jau vairs jēgas iet pie šī konkrētā un meklējam tālāk. Līdz brīdim, kad otram bērnam iekaisums izveidojās tā kā zobā, ka vajadzēja ātri kaut ko meklēt, un tad tikai uz stomatoloģijas institūtu varējām tikt.
Aptaujā to pieredze liecina, ka ļoti grūti ir atrast kādu zobārstu, kas pieņemtu jaunus pacientus. Savukārt Līga Saldite no Cēsīm ir māma sešiem bērniem. Viņa stāsta, ka tikai dažās vietās bērniem labo zobus par valsts naudu. Lai tiktu pie pieraksta, ir jābūt gana ātram, norāda Līga Saldite.
Burtiski pēc jaunā gada pirmajās darba dienās nenormāli tā kā jādzvana, jātirda, lai paspētu pierakstīt tas bērns. Jo man ir pieredze, ka vienu gadu es palaidu garām un tad viss. Nu, tad tev ir tikai vai nu maksas vietas, vai tu neeji pavisam bērnu pārbaudīt tajā gadā. Tad pieraksti, protams, jā, nu, viņiem ir tā kā izkliedēt pa visu gadu, un tas nozīmē, ka tu varbūt pat pieraksties tikai uz maiju vai pat septembri, lai to bērnu atrādītu. Bet, nu, tā kā man nekad nav bijis tā akūta ar viņiem, tad man tas tā īsti neuztrauc, vai steidzīgi tieku vai kā. Man vienkārši bija svarīgi, lai tiešām vienreiz gadā viņus pārbaud.
Pēc kāda laika atklājies, ka vienam no bērniem veidojas nepareizs sakodiens, tad gan nācies pielikt pūles, lai atrastu bērnu ortodontu, jo Cēsīs tāds speciālists esot tikai viens. Gājis laiks un situācija nav kļūsi labāka. Pēc vairākiem mēnešiem tomēr izdevies iegūt pierakstu uz konsultāciju šī gada rudenī. Savā pieredzē dalās arī māma no Siguldas, kur norāda, ka pie zobārsta tikt var, taču nākas gaidīt. Kādu dienu meitei sasāpējies zobs un nācies meklēt zobārstu, meklējot valsts apmaksātu zobārstu, secināts, ka rindā jāgaida mēnesi vai pat vairāk, stāsta Ella Niedra.
Tā, kad mēs tikām pie zobārsta, tad, protams, to zobiņu salabo, tur visi ļoti forši, pret bērniem ir ļoti liela attieksme, apčubina, iedrošina nebaidīties, protams, ir jau labo nākamie zobiņi, kas ir bojāti. Un, nu, tur jau atkal ir jāgaida vismaz mēnesis rindā, lai tiktu uz nākamo pierakstu.
Latvijas radio ziņu dienests veic arī kontrolas zvanu, lai noskaidrotu, cik ātri var tikt pie bērnu zobārsta par valsts kvotām Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūtā. To varēs izdarīt pēc vairāk nekā 4 gadiem, jo viss ir aizņemts. Kā norāda Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūta bērnu zobārstniecības rezidente Ilze Maldupa, zobu veselību ietekmē uzturs. Vecāki bieži vien sāk rēko izvēloties pārtikas produktus, kuros it kā norādīts, ka tie ir bez cukura vai taukiem, taču tā kā tie ir pārstrādāti produkti, ilgstoši tos ēdot sekas ir nenovēršamas. Par to, kas ietekmē zobu veselību, skaidro Ilze Maldupa.
Arī tāda latviešu tradīcija dzert tābolu sulu, brokastu putrām pievienot ievārījumu. Tas arī ir šādā veidā ne tikai zobiem, bet kopumā ilgtermiņā arī visai veselībai kaitīgi. Paradumu. Un tas ir tas, kas nu, tāds sabiedrības, kas pamatā veicina šo slimības rašanos. Nākamā lieta, protams, ir šī veselība pratība, cik vecāki tīra zobus, ko viņi zina, ar ko ir jātīra zobi. Tomēr zobārstniecībā ir tāds viens tā kā labais ierocis, ja tā varētu teikt, kas ir fluorīdas atsaroša zobu pasta. Un tāpēc arī tad, ja tas uzturs un tā kā viss šis dzīvesveids nav veselīgs, zobus varētu arī noturēt veselus, ja būtu ikdienā šis paradums tīrīt ar labas kvalitātes fluorīdas atrošu zobupas.
Nacionālais veselības dienas Latvijas radio ziņu dienestam sniedza statistikas datus par šī gada esošo situāciju. Pašlaik Latvijā valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniedz 268 pakalpojumu sniedzēji. Vislielākais zobārstniecības pakalpojumu sniedzēju skaits ir Rīgas reģionā – 87. Vismazākais Latgales reģionā 30, savukārt Kurzemē 46, Zemgalē 56 un Vidzemē 49. Lai gan pēdējos 5 gados valsts finansējums zobārstniecībā ir pieaudzis par vairākiem miljoniem, kopējais finansējums 2024. Gadā pārsniedz 34 miljonus eiro. Tomēr Latvijā joprojām vecākiem ir jāatver naudas maciņš, lai bērnu laicīgi aizvestu pie zobārsta, jo rindas ir pārāk garas. Do cerību ziņa, ka pašlaik gaidīšanas sarakstā ir 13 pakalpojumu sniedzēji, kas vēlas sniegt valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumus. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā rindām vajadzētu kļūt mazliet īsākām – Rīgā, Siguldā un Daugavpilī. Sintija Lukjanska, Latvijas radio.